Niin, Jumala rauhaa teille kaikille. Tämän päivän teksti on pitkähkö. Johanneksen evankeliumin 16 luvun jakeesta 16 jakeeseen 33. Mutta luen sen tähän ja se kyllä kertautuu tuossa saarnan aikana. Vielä vähän aikaa, niin te ette enää näe minua. Ja taas vähän aikaa, niin te näette minut. Silloin jotkut hänen opetuslapsistaan kyselivät toisiltaan, mitä se tarkoittaa, kun hän sanoo meille, vähän aikaa, vielä vähän aikaa, niin te ette näe minua, ja taas vähän aikaa, niin te näette minut. Mitä minä menen isän luo? He jatkoivat, mitä se tarkoittaa, kun hän sanoo vielä vähän aikaa, emme ymmärrä, mistä hän puhuu. Kun Jeesus huomasi, että heillä oli jotakin kysyttävää häneltä, niin hän sanoi, sitäkö te pohditte keskenänne, että minä sanoin vielä vähän aikaa, niin te ette näe minua, ja taas vähän aikaa, niin te näette minut. Totisesti, totisesti minä sanon teille, te joudutte itkemään ja valittamaan, mutta maailma iloitsee. Te joudutte murehtimaan, mutta teidän murheenne muuttuu iloksi. Kun nainen synnyttää, hän tuntee tuskaa, koska hänen hetkensä on tullut, mutta kun hän on synnyttänyt lapsen, hän ei enää muista ahdistustaan sen ilon tähden, että ihminen on syntynyt maailmaan. Tekin tunnette nyt tuskaa, mutta minä näen teidät jälleen ja teidän sydämenne iloitsee, eikä kukaan ota teiltä pois iloanne. Sinä päivänä te ette kysy minulta mitään. Totisesti, totisesti minä sanon teille, mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, sen hän antaa teille. Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni, anokaa niin te saatte, että ilonne olisi täydellinen. Näistä asioista minä olen puhunut vertauksilla, mutta tulee aika, jolloin en enää puhu vertauksilla, vaan kerron teille avoimesti isästä. Sinä päivänä te anotte häneltä minun nimessäni, enkä minä sano teille, että pyydän isältä teidän puolestanne, sillä isä itse rakastaa teitä, koska te olette rakastaneet minua ja uskoneet minun lähteneen Jumalan luota. Minä olen lähtenyt isän luota ja tullut maailmaan. Nyt minä jätän maailman ja menen isän luo. Hänen opetuslapsensa sanoivat, nyt sinä puhut suoraan, etkä käytä mitään vertauskuvaa. Nyt me käsitämme, että sinä tiedät kaiken, eikä sinun tarvitse odottaa, että joku kysyy sinulta. Sen tähden me uskomme sinun lähteneen Jumalan luota. Jeesus vastasi heille, nyt te uskotte, mutta hetki tulee, ja on jo tullut, jolloin teidät hajotetaan kukin tahollenne, ja te jätätte minut yksin. En minä kuitenkaan ole yksin, sillä isä on minun kanssani. Tämän olen puhunut teille, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa rohkeat. Minä olen voittanut maailman. Isä, pyhitä meidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Aamen. Mitä sinä oikein tänään suret tai murehdit? Tai mikä takaa sinulle syvimmän ilon? Sekä ilo että murhe on tässä tekstissä varsin vahvasti esille, joten mä olen pannut tälle otsikolle itku ja ilo voittajan seurassa. Entä millaista se on sinun rukouselämäsi? Jeesus lupaa tässä aika rajusti, että mitä ikinä anotte Jeesuksen nimessä isältä, niin hän antaa teille. Ja seuraus on se, että ilonne muuttuu täydelliseksi. Mikä on rauhan salaisuus? Koska lopussa hän lupaa meille rauhansa, oman rauhansa maailman keskelle, joka on kaikkea muuta kuin rauhallinen. Entä millaisen voiton Herran seuraaja sitten saa, kun hän julistaa, minä olen voittanut maailman? Kiirastorstai-iltana ennen kärsimistään jäähyväispuheensa lopussa, ennen tätä kuuluisaa ylimmäispapillista rukousta, Jeesus sanoi jotakin sellaista, joka sai opetuslapset ymmälleen. Vähän aikaa te ette enää näe minua, ja taas vähän aikaa niin te näette minut. Siis vaikka suomalaisessa käännöksessä lauseessa esiintyy kahteen kertaan sana nähdä, kreikan kielessä käytetään kahta eri sanaa, jotka tarkoittavat hieman eri asiaa. Alku voitaisiin ilmaista näin. Vähän ajan kuluttua te ette enää katsele minua niin kuin te katselette minua nyt. Tämähän juuri heitä pelotti. Vähän aikaa olen poissa teidän näkökentästänne ja se huolestuttaa teitä. Jatko sisältää ajatuksen, että vähän ajan kuluttua he saisivat nähdä hänet aivan uudella tavalla. Kun asia hämmensi heitä, Jeesus selitti sitten yksityiskohtaisesti, mitä hän tarkoitti. Vähän aikaa tarkoittaa sitä pimeyttä, johon opetuslapset kohta joutuisivat. Huomatkaa, vähän aikaa. Se oli lyhyt aika. Ja muista, sinun elämäsi pimeyden hetket ovat myöskin lyhyet, verrattuna siihen kirkkauteen ja iankaikkisuuteen, joka meitä odottaa. Vain vähän aikaa. Totisesti minä sanon teille, että te joudutte itkemään ja valittamaan. Risti merkitsi opetuslapsille itkua ja murhetta maailman iloitessa. Maailma on ajatteleva, että naulitessaan minut ristille he pääsevät minusta eroon. Ja siltä se tulee näyttämään teistäkin. Mutta sitten ihmeellinen julistus. Te tulette murheelliseksi, mutta teidän murheenne on muuttuva iloksi. Huomatkaa, tässä ei sanota, että murheen jälkeen tulee ilo, vaan sanotaan, että se juuri se, mikä aiheutti teille surua, muuttuukin teidän ilonne syyksi ja aiheeksi. Murheenne tulee iloksi. Golgatan tuska tulee meidän suunnattomaksi riemumme ja ylistyksen ja ilon aiheeksi. Tässä yhteydessä Jeesus käytti hienoa, hellää ja herkkää kuvaa raskaan vaimon synnytystuskista osoittaakseen, mistä oli kysymys siinä, minkä läpi he joutuisivat kulkemaan ja mihin hän oli kulkeva. Teidän surunne on synnytystuskia, jotka johtavat elämään. Jeesus kertoi kaiken tämän heille etukäteen. Tuskin he ymmärsivät, mitä Jeesus tarkoitti, mutta myöhemmin he pääsivät käsittämään, mitä Jeesus oli sanonut. Siihen tarvittiin pyhä henki. Opetuslapset saivat tietenkin tavata Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen ja sitten syvimmässä merkityksessä helluntaina, kun pyhä henki tuli, pyhässä hengessä Herra tuli heidän sydämeensä asti asumaan. Mutta viime kädessä Jeesus viittasi omaan paluuseensa kirkkauden herrana toisessa tulemisessaan. Ilmestyskirjaa lukiessa me näemme, että myös silloin Herran seurakunta joutuu synnytyskivun kaltaisten polttojen keskelle, mutta kaikki se päättyy lopulta sanomattomaan iloon ja riemuun Karitsan hääjuulissa ja uuden Jerusalemin kirkkaudessa. Henkilökohtaisella tasolla se tietysti voi merkitä meille jo nyt kivuliasta riisumista, poisnukkumista edeltävissä sairauksissa ja kivuissa. Voi olla, että te nuorempi polvi ette vielä huolehdi näistä asioista, mutta tässä iässä on vähän niin kuin pakko. Niiden kautta Herra osoittaa meille, että mikään muu ei kestä Herran hänen pyhyytensä edessä kuin Jumalan armo, joka ilmestyi meille Golgatan verisessä sovitusuurissa. Taivaassa ei todellakaan kaivata meidän saastaista oma vanhurskautemme pukua. Uskovissakin asuu nimittäin melkoinen annos farisealaisuutta, ulkokultaisuutta, yrityksiä tukeutua johonkin omaan Jumalan kasvojen edessä. Sellaisen pois riisuminen ja todelliseen nöyryyteen ja Jumalan armosta riippuvuuteen tarvitsemme synnytyskipujen kaltaisia asioita ennen kuin sitten Herran kirkkaus avautuu silmiemme eteen. Kukaan ja mikään ei voi sitten riistää sitä sanomatonta riemuja ja iloa, kun saamme katsella kirkastetun vapahtajamme teurastetun karitsan kasvoja hänen vanhurskautensa vaatteissa. Että omat ryysit on hyvä sitten sitä ennen riisua pois. Vaikka Jeesuksen tähtäyspiste oli selkeästi hänen kärsimisensä aiheuttama tuska ja sen lopulta tuottama ilo, siis asia voidaan soveltaa ainakin jossakin määrin uskovan vaellukseen törmäämme ahdistuksiin ja siihen, millaiseksi iloksi ne voivat sitten myöhemmin osoittautua. Muistatte Marian, siis Jeesuksen äidin. Ilmestyskirjan 12. luvun mukaan hän koki kovat synnytystuskat, kun hän synnytti Jeesuksen. Maria joutui myös kokemaan, miten miekka kulki hänen sydämensä läpi ristin juurella. Häntä ei pelastanutkaan hänen uskollisuutensa Jeesuksen synnyttäjänä, vaan hänen oman poikansa kuolema. Hänet riisuttiin kaikesta omasta juuri siellä ristin juurella. No, Paavalikin joutui monella tavalla kärsimään rakastaessaan ihmisiä evankeliumin sanalla ja sisällä Jumalan valtakuntaan. Ajoittain hän saattoi jopa vähän kerskua työnsä menestyksestä näiden ahdistusten keskellä. Rooman vankilasta, tai siis sanotaan, ennen Roomaa menoa, niin hän saattoi kertoa, että nyt tämä mun hommani on edennyt jo tänne asti. Siinä oli tiettyä iloa Jumalan työstä, mutta ehkä pikku annos Paavalin omaakin. Mutta sitten siellä Rooman vankilassa, niin hän tuli siihen lopputulokseen, että hänelle ei merkitsisi mitään muu kuin se, että hän tuntisi Kristuksen, omistaisi ei omaa vanhurskautta, joka tulee laista, vaan sen, joka tulee uskosta Kristukseen, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Eli kaiken tuskien ja riisumisen jälkeen Paavalille jäi käteen suurena riemun aiheena Kristuksen vanhurskaus, Kristuksen tunteminen, hänen kärsimyksensä ja hänen ylösnousemuksensa. Japanilainen entinen buddhalainen nunna Keiko Fuji tuli 50-vuotiaana uskoon. Ja siinä uskoon tulonsa jälkeen hän kiitti omaa miestään näin. Kiitos. Sinun ansiostasi löysin vapahtajan. Ja se ansio, lainausmerkeissä, oli siinä, että miehen itsekkyys ja rakkaudettomuus ajoi vaimon asumuseroon ja sitä kautta Herran luokse. Myöhemmin mieskin sai armon tulla Jeesuksen seuraajaksi, samoin kuin heidän lapsensa ja moni muukin. Eli se, mikä oli murheen syynä, niin olikin ilo, ilon aihe. Yksikään kokemamme kärsimys ei lopulta jää kärsimykseksi, jos ja kun Herra saa sen verensä armon välityksellä kääntää meidän iloksemme. Sanomallaan Jeesus ei vähässäkään määrin vähätellyt omiensa eikä myöskään meidän murheitamme. Mutta kaikkien niiden keskellä saamme kulkea Herran suunnitelmassa, joiden päätös on iankaikkinen ilo. Herra pitää meistä huolen. Onko se pienten lasten tehtävä huolehtia siitä, että he ovat hyvissä väleissä vanhempiensa kanssa? Eikö se ole vanhempien asia huolehtia omista lapsistansa? Meidän Herramme on se, joka huolehtii meistä. No sitten Jeesus jatkoi. Sinä päivänä te ette kysy minulta mitään. Kun Pyhä Henki tulisi, opetuslasten ei enää tarvitsisi tehdä Jeesukselle sellaisia kysymyksiä, joita he tässä jäähyväispuheen aikana olivat esittäneet. Mihin sinä menet? Emme tiedä mene. Minne menet? Miten tietäisimme tien? Näytä meille isä, niin me tyydymme. Miksi sinä ilmoitat itsesi meille, etkä maailmalle? Ja nyt, mitä merkitsee vähän aikaa? Pyhä Henki tulisi asumaan heihin ja hän olisi se selittäjä, joka johtaisi heidät kaikkeen totuuteen. Pyhän Hengen vuodattaminen merkitsisi myös aivan uutta suhdetta isään. Totisesti minä sanon teille, jos te annotte jotain isältä, hän on antava sen teille minun nimessäni. Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni, anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. Sinä päivänä te anotte minun nimessäni, minä en myöskään sano teille, että olen rukoileva isä teidän puolestanne. Isä itse näet rakastaa teitä siksi, että olette rakastaneet minua ja uskoneet minun lähteneen Jumalan luota. Rukous Pyhässä Hengessä sisältää siis pyyntöjä Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen nimen tähden isä vastaa niihin. Paavalihan tiivistää tämän pyhän kolminaisuuden, joka on muuten kirkkovuodessa nimenomaan pyhän kolminaisuuden päivä. Efesolaiskirja 2.18 hyvin selkeästi, mitä se kolminaisuus on. Meillä molemmilla, siis pakanoilla ja juutalaisilla, on hänen Kristuksen kautta pääsy yhdessä hengessä isän luo. Tätä on pyhä kolminaisuus. Sitten Jeesus antoi selkeästi käskyn rukoilla. Siis rukoileminen ei onkin muista vapaaehtoista toimintaa. Saa rukoilla, jos huvittaa, mutta ei sitten tarvitse, jos ei huvita, vaan hän antoi selkeästi rukoilkaa. Ja samalla hän antoi suunnattomat lupaukset näistä suurista vastauksista. Ja niiden kautta lupauksen täydellisestä ilosta. Kristillinen rukous on siis suurta armoa. Ihmeellinen pääsy itse isän sydämelle asti. Rukous merkitsee Herran omille myös sitä, että heidänkään ei lopulta tarvitse jäädä koskaan yksin, niin kuin Jeesuskin sai olla isän kanssa silloinkin, kun hänen omansa hylkäsivät hänet. Siis tämä Jeesuksen merkillinen huuto, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? On sen merkillinen huuto, koska siinä ollaan Jumalan kanssa ja kuitenkin hylättynä. No, hiukan tämmöistä yleistä rukouksesta. Rukoustahan on monenlaista. Kaikissa uskonnoissa, kaikissa kulttuureissa ihmiset rukoilevat. Suomalainen ateistikin kyllä pahan paikan tullen alkaa ihan tosissaan rukoilla. Luomisen perusteella ihmisellä on siis omatunto ja sitten uskonnollinen sydän, joka siis tarkoittaa sitä, että ihminen etsii turvaa rukouksin keinoin itsensä ulkopuolelta. Jos ja kun ihminen lakkaa rukoilemasta, hän luopuu persoonallisuutensa erästä arvokkaimmasta piirteestä. Syntilankemuksen seurauksena myös ihmisen rukouselämä turmeltui, samoin kuin oman tunnon sisältö alkoi turmeltua kovaa vauhtia. Se painui pakanalliselle tasolle, tai sitten tuommoiseksi yleisen ilmoituksen vaikutuspiirissä muuttui tekopyhäksi ulkokultaiseksi. Ja molemmat sinänsä edustavat uskonnollisuutta, mutta niillä on yhteistä se, että ihminen kääntyy niissä pois elävän Jumalan persoonallisesta kohtaamisesta jonkinlaiseen uskonnolliseen suoritukseen, joka saattaa tuottaa harjoittajalle tietynlaista tyydytystä ja uskonnollisia kokemuksia. Ja tässä nyt jo haluan hiukan vertailla esimerkiksi idän uskonnollisuuden rukousta. Japanissa, shintolaisuudessa ja buddhalaisuudessa rukoillaan todella paljon. Kuitenkin se eroaa aivan ratkaisevasti kristillisestä rukouksesta. Idän rukouksessa rukoilija itse päättää, mitä hän tarvitsee. Jos hän esimerkiksi sairastuu, eivätkä lääkärit enää kykene häntä auttamaan, hän kääntyy jumalten ja buddhien puoleen. Mitä useamman puoleen kääntyy, sitä suurempi on todennäköisyys saada apu. Rukoilijan on kuitenkin lähestyttävä näitä jumalia ja henkeä ja muita epämääräisempiä yliluonnollisia voimia oikealla tavalla ja oikealla menetelmillä. Hänen on ensiksikin ollut pidettävä yllä tietyn tasoista palvontasuhdetta rukouksensa kohteisiin. Sitten hän voi rukouksin, uhrein, pyhinvaelluksin ja ammattilaisten, siis shintopappien, buddhalaisten pappien ja shamanin avulla vaikuttaa jumaliin ja henkiin. Ja jos jumalat ja buddhat lainaavat voimansa, niin kuin ne käyttävät tätä ilmaisua lainata, niin kuin rukoilija toivoo, niin hän saa haluamansa avun. Hän paranee sairaudesta. Ja avun saatuaan hän kokee helpottumista ja kiitollisuutta. Usein kuulen siellä Japanissa tällaisen ilmaisen, että on erittäin hyvä asia, että on jumalat ja buddhat. Mutta jos apua ei syystä tai toista tule, rukoilija yleensä lähtee etsimään apua uusilta jumalilta ja toisista uskonnoista. Jos hän on saanut avun ja joku kysyy, että mikä jumala tai buddha auttoi, hän ei osaa vastata. Itse asiassa hän ei ole edes kiinnostunut siitä. Pääasia on se, että hän parani. Ihminen itse asiassa käyttää näitä yliluonnollisia voimia hyväkseen. Ja niiden taustalla on, niin kuin Raamattu selkeästi osoittaa, ihan oikea sielun vihollinen. Ja ne on ihan oikeita voimia, jotka siellä vaikuttaa. No, kristityn ja Jumalan suhde on aivan toinen kuin idän uskonnollisuudessa. Se on aina henkilökohtaista luonteelta. Jumala on persona, henkilö, joka puhuu ihmiselle ja rakastaa häntä. Ääretön ja pyhä Jumala ei kuitenkaan koskaan suostu ihmisten hallittavaksi, ei paikallistettavaksi eikä hyväksi käytettäväksi. Jumala on itsensä ilmoittanut ja voimme Jeesuksen Kristuksen kautta aina tietää ja tuntea, kenen kanssa olemme tekemisissä. Kun Jeesuksesta Kristuksesta sanotaan, että hän on Herra, se sisältää myöskin tosiasian, että kun me rukoilemme hänen nimessänsä, niin Herra päättää, mikä on meille hyväksi ja mitä hän tekee. Kun olemme kristittyjä rukouksessamme, ei ole kristityn rukouksessa ei ole, me emme yritä taivuttaa Jumalaa omalle puolellemme ja tekemään niin kuin me tahtoisimme, vaan me taivutamme omaa tahtoamme hänen tahtoonsa ja luottavaisesti jätämme hänen käsiinsä itsemme ja asiamme, koska tiedämme kuinka hyvä hän on. Eli kristillinen rukous voi varsinaisesti alkaa vasta sitten, kun ihminen on päässyt persoonalliseen rakkaussuhteeseen taivaallisen isän kanssa. Se tapahtuu, kun hän saa Golgatan Jeesuksen uhrin tähden anteeksi rikkomuksensa ja yhteys Jumalaan syntyy. Ja siinä yhteydessä ei ole ratkaisevaa, millaisia vastauksia kristitty saa Jumalalta, sillä kielteinenkin vastaus on vastaus, vaan se, että hänen ja Jumalan välinen rakkaussuhde syvenee. Kristitylle Jumala itse on perimmäinen vastaus rukouksiin, ei se, mitä hänelle tapahtuu. No, idän uskonnollisuudessa rukoukset on hyvin pitkälle oman edun, oman perheen tavoittelua. Talouden menestys, aseman saavuttaminen ovat sitten osoituksia saadusta vastauksesta. Kristillisen rukouksen tuntomerkki on Jumalan nimen kirkastuminen, Jumalan valtakunnan tuleminen, Jumalan tahdon tapahtuminen. Isämme rukouksessa me rukoillaan pohjimmiltaan sitä, että Jumalalle tapahtuisi hyvää. Eikä sitä, että mitä meille ensisijaisesti tapahtuu. Esirukous toisten puolesta on myöskin kristillisessä rukouksessa keskeistä. Kun idän rukouksessa vastaukset riippuvat käytetystä menetelmästä ja siitä, että jumalien ja henkien palvonta on suoritettu asianmukaisella tavalla, ja siitä saattaa puuttua lähes kokonaan moraalinen ulottuvuus. Gangsteriliigan johtaja voi odottaa rukouksiinsa vastauksesta siinä määrin, missä hartaan buddhalainen munkkikin. Sen sijaan kristityn rukouksen kuulemisella ehto on, että hän on valmis Jumalan edes tunnustamaan syntinsä ja syyllisyytensä ja pyytämään anteeksi. Eli kun me rukoilemme Jeesuksen nimessä, niin Jeesuksen toinen nimi on vapahtaja. Me jokaisessa rukouksessa tarvitsemme hänen vapahtavaa armoansa myöskin. Eli uskovalla on pääsy isän sydämelle Jeesuksen sovitustyön tähden. Ja rukous tapahtuu pyhässä hengessä. Itse asiassa rukous alkaa taivaasta, ja käväsee täällä ja sitten palaa taas taivaaseen. No pari esimerkkiä kristillisestä rukouksesta. Jotkut teistä muistavat, kun olitte käymässä Ryttylässä meidän siellä pitämässä rukouspiirissä, tapasitte Johannes Lampisen nimisen miehen. Nyt hän on 80 iältään, mutta noin 15 vuotta sitten hänessä todettiin kaikkialle ruumiiseen levinnyt imusolmukesyöpä. Lääkärit antoivat hänelle kipulääkettä ja passittivat kotiin, koska mitään ei ollut tehtävissä. Eräänä torstaina hänen vatsakipunsa yltyivät sietämättömiksi. Silloin hän muisti, että Tallinnassa pidettiin lapsilähetyksen rukouspiiri. Tämä Johannes toimii tämän lapsilähetyksen puheenjohtajana pitkään. Kello 19 silloin torstaina pidettiin. Hän soitti ja pyysi esirukousta. Kello 19.30 kipu lakkasi kertaheitolla. Ja seuraavana aamuna syövästä ei ollut jäljellä mitään. Lääkärit tutkivat ja ihmettelivät. He tunnustivat, että oli tapahtunut ihme. Tämä innosti tämä Johannekseen sitten aivan uuteen paloon viedä evankeliumia eteenpäin. Hän levitti lukupaketti-nimistä pientä kirjasta 120 000 kappaletta eri puolille Suomea, ja voitte sen lukea lukupaketti nimellä netistä. Se on lyhyt kertomus pienen pojan uskoon tulosta ja miten Herra hänet vei sitten kirkkauteen. No, mutta hänen talonsa yhteydessä on kokoustila. Ja oli siinä talossa eräissä seuroissa. Ja siellä eräs naislääkäri todisti seuraavaa. 5 vuotta sitten sairastuin syöpään. Nyt se on uusinut jo 3. kertaa. ja elinaikaa on ehkä kuukausi tai pari. Mutta minulle viimeiset kuukaudet ovat olleet ihmeellistä aikaa, kun olen rukouksessa saanut aivan uudella tavalla päästä tuntemaan Herran. Sama sairaus, sama Herra, aivan erilainen vastaus. Ja kuitenkin pohjimmiltaan sama, koska molemmat veivät nämä henkilöt lähelle Herraa. Herran armo ja hyvyys kirkastu uudella tavalla. Sitten lopuksi tämä tiivistelmä. Me ollaan käyty aika moneen otteeseen tätä Jeesuksen jäähyväispuheita lävitse. Ja sitten tämä jakais 28-33 on sitten yhden sorttinen tiivistelmä koko puheelle. Se sisältää hänen tiivistelmän hänen tehtävästään maailmassa, josta opetuslapset tulisivat sitten todistamaan pyhässä hengessä niin, että maailma voisi löytää totuuden seurakunnan ja pyhän hengen yhdistetyssä todistuksessa. Tiivistelmä on siis, siinä on tietynlainen majesteetillinen kaiku. Minä olen lähtenyt isän luota. Se kertoo Jeesuksen syntymän ja Jumalan tulon ihmiseksi, inkarnaation. Ja tullut maailmaan, hänen tehtävänsä, toimintansa, opetuksensa, hänen samaistumisensa ihmisten rajoituksiin ja hänen ihmeelliset tekonsa. Minä jätän maailman kärsimys ristin kautta ja menen takaisin isän luo, taivaaseen astuminen ja paluu kirkkauteen voitto. Näissä yhdessä lauseessa Jeesus tiivistää koko tehtävänsä. Ja tähän opetuslapset sitten vastasivat, että nyt sinä puhut avoimesti, etkä sano mitään vertauksin. Nyt me tiedämme, että sinä tiedät kaikki, etkä tarvitse, että joku sinulta kysyy. Sen tähden me uskomme sinun lähteneen Jumalan luota. Monet opetuslapset on yllätty monessa tilanteessa se, että kun Jeesus kertoo, mitä heidän sisikunnassansa on, ilman että he ehtivät kysyä edes mitään. Niin, tämä opetuslasten vastaus, se oli suuri uskon tunnustus. He sanoivat kaksi asiaa, me tiedämme ja me uskomme. Ja he olivat tunnustuksessaan täysin vilpittömiä. Eikä Jeesus asettanut heidän rehellisyyttään kyseenalaiseksi. Hän sanoi, nyt te uskotte. Tämä sana nyt, jota Jeesus käytti tässä, on sitten eri sana kuin se nyt, mitä opetuslapset käyttivät. Jeesuksen käyttämään sanaa sisältyi kriisin tai taiteen merkitys. Jeesus ei siis kieltänyt sitä, mitä he sanoivat, vaan oikeastaan totesi heille sen, mitä hän oli aiemmin sanonut siellä Pietarille. Te olette päässeet niin pitkälle, mutta siitä huolimatta tulette sortumaan. Se tieto ja usko, joka teillä nyt on, ei tule riittämään pitämään teitä pystyssä. Herra tiesi heidän edessään olevan tappion. Tulee hetki ja on jo, jona teidät hajotetaan kukin tahollenne ja te jätätte minut yksin. Jos minulla ei olisi ketään muuta kuin te, jäisin lopulta täysin yksin. En kuitenkaan ole yksin, sillä isä on minun kanssani. Jeesuksen viimeiset sanat kuuluivat, olen puhunut teille tämän, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus. Olen puhunut teille lohdutuksen sanoja, olen kertonut teille tulevista ahdistuksista ja siitä, että jätätte ja pakenette luotani. Kaikki nämä ovat yhdessä sitä varten, että teillä olisi rauha. Rauhako? Niin, siis rauha. Ei ole sen hienompaa rauhaa ihmissydämellä kuin taju siitä, että hän tuntee minut, jopa pahimman minusta. Viime kädessä rauhan salaisuus on hän itse. Olkaa kuitenkin turvattuja, minä olen voittanut maailman. Kun sitten Johannes kirjeessänsä muisteli tätä puhetta, niin siellä kirjeensä, ensimmäisen kirjeensä viidennessä luvussa hän palauttaa näitä sanoja mieleensä. Hän tunnistaa sen reaalisen maailman, missä uskovat elävät tänään. Meidänkin on syytä tämä tiedostaa. Me tiedämme, että olemme Jumalasta, mutta koko maailma on pahan vallassa. Meidän ei pidä elättää mitään turhia kuvitelmia tästä maailmasta. Ja vastaus tähän maailman haasteeseen kuuluu. Kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Kuka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika? No miksi usko voittaa maailman? Syntiminen on lihan, synnin, kuoleman ja saatanan. Siksi, että Herra Jeesus itse on kanssamme. Heikoinkin usko tarttuu voittajaan. Jeesuksen voitto on meidän voittomme. Siksi siitä saa tehdä johtopäätökset. Tämä on se rohkea luottamus, joka meillä on häneen. Jos me anomme jotakin hänen tahtonsa mukaan, hän kuulee meitä. Ja jos kerran tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä tahansa anommekin, tiedämme myös, että meillä on kaikki, mitä olemme häneltä anoneet. Merkitseekö rukoileminen sinulle sellaista yhteyttä Herraan, että sä täytyt ilolla? Vai onko rukouselämäsi tietynlaisen myllyn pyörittämistä, kristillistä velvollisuutta? Isä rakastaa sinua ja haluaa mielellään kuulla sinun rukouksesi. Ja kun sä oot rukouksessa, niin sä olet voittajan seurassa.